til andsvar öðru sinni.
Að það sem háttvirtur þingmaður komst nú ekki inn á það í sínu andsvari að ræða sem sagt þá staðreynd sem ég held að sé rétt að það hef ekki verið selt eitt einasta megavatt á þessu kjörtíðanbili til að mynda frá Landsvirkjun. Við þekkjum auðvitað að vanda orkuveitunar sem hefur hluta til stuðlað að því og einhver leiti ýmis vandræðagangur í kringum HS Orku og þau verkefni sem þar voru hluta til var það nú vegna þess að ríkisstjórnin var að þvælast fyrir framan af en það er líka hluta til aðrar ástæður sem liggja þar að baki ágreiningur verð og annaði þeim dúr milli Norðuráls og HS Orku. En ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvort að hún telji að grundvallar ástæðan fyrir því ekki hafi verið selt neitt. Það hefur verið talað það að hér séu 20-30 fyrirtæki mjög áhugaverða fjárfestingakosti sem vilja koma og nýta orkuna til fjölbreyttra nota og uppfylla þar með, ég held, svona markmið okkar flestra og það var áhugavert að heyra hvort að háttvirtan þingmaður og sjálfstæðismenn almennt séu ekki sammála því að það sé skynsælir að hafa fleiri ekki í körfinu heldur en einungis álver. Það sé skynsælegt að nýta orkuna til fleiri þetta. En af hverju er það vegna, af hverju hefur ekki tekist að selja neinum af þessum áhugaverðu fjárfestingakostum sem að standa hér í röðum daginn út á daginn? Er það hinn pólitísk óvissa? Er það skattastefnan? Er það vegna þess að menn setji sér of háleit markmiðum of háverð? Eða er það vegna þess að menn kunni ekki að selja? Ég finnst þetta áhugaverð umræða sem hefur kannski lítið komið hérna fram að það hafi ekki verið selt eitt einasta megavatt. Þráttur er háleitt markmiðum að það séu margir sem vilji koma hérna og það séu bara verið að leita að hæðstu verðum. Endar þetta þá þannig eins og við enduðum til að mynda þegar að Blönduvirkjun var byggð að það var alltaf að koma, held ég, álver á Keilisnið segir mann rétt. Það kom aldrei. Það var líka þá undir stjórn forvera samfylkingarinnar sem að stóða því verki og það gekk aldrei inn í rak, ekki fyrir að framsóknarmenn koma að því.
Þorgerður K. Gunnarsdóttir, hátt